Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. LGBT aktivisté se vydávají za mluvčí neheterosexuální komunity. Tvrdí, že mluví za 97% z přibližně 500 000 osob u nás. Student Antonín Vavruška, který je sám gay, to považuje za nesmysl a vidí zatím snahu progresivní levice zneužívat sexuální menšiny k politickým cílům a používá přitom starou osvědčenou taktiku vnášet konflikt do společnosti. S tím je spojené vynucování si práva na adopci dětí, manželství pro všechny nebo kvóty pro genderové skupiny. A teď připomenu výrok, který Antonín Vavruška řekl v našem minulém rozhovoru. Vidím paralelu s tím v uvozovkách starým dobrým komunismem. Ten však zasahoval do ekonomických věcí, ale nepodkopával biologickou podstatu člověka. Neříkal pětileté holčičce, ty nejsi holčička, ty jsi chlapeček, nebo si to ještě rozmyslíš, asi něco úplně jiného. To ty lidi nenapadlo. A já si myslím, že kdyby tenhle myšlenkový proud, který už se mimochodem na západě stal mainstreamem, kdyby tady byl jen tento proud, tak je to ještě horší než ten starý režim. Mým dnešním hostem je student druhého ročníku gymnázia Antonín Vavruška, ještě ani ne 17-letý. Jsem ráda, že jste přišel, buďte vítán.
Já jsem také moc rád, děkuji vám za pozvání.
Pravdou je, že zejména ve Spojených státech byla svého času velká móda, ty polyamorní rodiny, a tyto svazky byly vydávány za vzor a za to nejlepší prostředí pro výchovu dětí. Je pravda, že do toho trošku zasáhly některé medializované bankroty tady těchto vztahů. Ale pokud vy toto řeknete, tak v zápětí na to vám bude někdo z vašich bývalých kolegů kontrovat tím, a co ty dnešní patchwork family. 50% rodin, muž, žena se rozvádí, pak si ti partneři přivedou někoho jiného a ještě někoho jiného a najednou zase to dítě na víkend jezdí do jedné rodiny, na další víkend pomalu do jiné rodiny. O Vánocích se schází 15 lidí, kteří to krásně zvládli a ty děti jsou hlavně hrozně šťastné. Tohle je velmi častý argument. Jaký je v tom rozdíl, když se stejně klasická manželství rozpadají?
Což je nesmysl, protože to s tím nesouvisí. Kdyby LGBT aktivisté neotravovali těmihle věcmi, tak si můžou řešit prorodinná opatření toho typu, snižme počet rozvodů. Namotivujme rodiče k tomu, aby měli více dětí, abychom měli nějakou budoucnost, aby jim zajistili špičkový vzdělání, špičkovou výchovu.
Podporu matek, jako třeba v Maďarsku.
Ano.
Podporu vícečetných rodin. Rodin s více dětmi.
Já si trošku zaprovokuju. Já si myslím, že bychom v Čechách potřebovali někoho, jako je Viktor Orbán. Což je jako nepřijatelný výrok už jako v dnešních liberálních kruzích. Ale ten argument je prostě nesmyslný, protože s tím nesouvisí. Když se koukneme na čísla, kolik lidí uzavřelo registrované partnerství a i to registrované partnerství se rozpadá. Jo, takže a není o to zájem mimochodem, o ten institut moc. Je to v řádech tisícovek, pokud bychom přistoupili opět na 500 000 neheterosexuálních lidí, můžeme s tím polemizovat, ono to nejde zjistit. Patrně to nikdy nikdo nezjistí, kolik je to přesně. A já si myslím, že to tak nějak přibližně bude. Když se kouknu do své generace, tak každý 20. myslím, že to sedí docela dobře. A myslím, že se to ani jako, ale vlastně tím věkem nemění. Že jenom lidé, jak to nepotřebují dávat světu najevo nošením LGBT tašek, duhových a podobně přes rameno. Ale není to argument.
Antonine, Vy jste naznačil, že tyto progresivisté pravděpodobně nebudou mít nikdy dost a vážně jste zmínil, že příští stanice může být, paní si vezme svoji kočičku, už jsme taky...
Má trochu nadsázka.
No, ale už jsme taky četli o paní, která si vzala svůj lustr, protože k němu trpěla přímo obsedantní náklonností. Četli jsme o ženě, která si vzala sebe samu a byly toho plné noviny. Myslíte si, že to má, když tak pozorujete tu komunitu a pohybujete se vlastně v těchto informačních prostředích, myslíte si, že jako to může mít někdy hranice, že to někde narazí? Nebo ještě si ani neumíme představit, kam až?
Já jsem se nedávno zjistil, že jsem se zamiloval do svého konferenčního stolku.
No, takže si budu gratuluju.
Svůj konferenční stolek a možná budeme adoptovat teda. Ale to bylo jen takové odlehčení, ale já si myslím, že ono dneska stačí dojít na nějakou západní univerzitu, vzít tam toho možná, že ne největšího, možná průměrného šílence, který by přesně použil argumenty úplně naprosto stejné identické argumenty, jako u homosexuální manželství. Jako oni se milují, proč jim v tom bráníte, jo? Proč jim prostě neposkytnete ten právní rámec a žijou v tom ty děti. Pomozme jim. Jo? Vy, kteří pro to prostě nehlasujete slepě a nezvednete tu ruku, tak ty děti hrozně diskriminujete, vy jim ubližujete a když někdo spáchá sebevraždu, což vůbec nemusí být dané tu sexuální orientací, a zabijí se lidé z jiných důvodů, i ti jinak sexuálně orientovaní lidé, tak jako vy jste zabili v podstatě ty lidi. Jo? Já jsem takovéhle věci slyšel. Četl jsem je a nejsou to výjimečné případy. A tyhle ty samé argumenty se prostě objevují a budou se objevovat i u těch svazků. Já nechci říkat svazek nějakému vztahu ženy a domácího mazlíčka a tak dále. Ta polyamorie, přece jenom tohle nám přijde hodně absurdní, ale mnoho ženství není něco, co bychom se nedokázali představit zatím. Jako nelíbí se nám to, předpokládám, nechceme to, ale jelikož to je třeba i v islámu, tak dokážeme si představit, jak to může fungovat. Před to slovo dávám do závorky nefungovat.
A třeba Německo je s tím velmi už kontaktováno, ano. A tam to takto už vlastně povolili, aby si třeba přivezli migranti všechny své manželky.
V Německu tam v těch getech, kde je 20 km čtverečních, kde nejezdí už ani policie, bojí se tam jezdit, tak tam samozřejmě ty odhady jsou, že jsou tisícovky až desetitisícovky těchto svazků ročně. Nevím, jaký přesně to byl rok, nedávno jsem to viděl. Je to nekontrolovatelné a to se dostáváme k tomu kontroverznějšímu a hnusnějšímu a to jsou svazky s nezletilými, s dětmi. Těch je taky mnoho. Mnoho, stovky, tisícovky. Já jsem si ten výzkum někde opisoval, neznám přesně ty čísla, on to totiž hlavně nikdo neví. V tom je ten zakopaný pes. Úřady nezvládají tyhle věci řešit v Německu. Oni o tom nevědí. Oni nevědí o tom, že si muslim vezme 3 7-letou, 8-letou a 9-letou holčičku, bude mít 3 ženy.
To vás i opravím, oni to dokonce i vědí a pod nátlakem některé věci přehlížejí.
Protože jsou to muslimové. A jakmile by se řeklo něco proti muslimům, tak okamžitě diskriminujeme muslimy. A to byly například ty případy ve Velké Británii, kdy gang muslimů, byly to země Pákistán, Maroko, Uzbekistán, můžu pokračovat. Tito lidé tvořili gang. Pak v novinách se psalo, že to byl gang Aziatů. Toho asijského vzhledu. Nedodalo se to, že teď se k té věci dostanu, že to přímo souvisí s islámem a tou ideologií a s tou jejich vírou. To byly lidé, kteří unášeli mladé Angličanky, znásilňovali je. Část z nich zemřela, ne sama od sebe, protože je zabili a část z nich si nese ty hrůzy teď sebou v životě, když už jsou třeba dospělé. A děje se to ve Velké Británii. A tam případ nebyl jeden, ono jich bylo několik, což je.
A když na to upozornil šílenost. Ten jehož jméno nesmíme vyslovovat, Tommy Robbins, tak,
ano,
tak vám...
tak zmizel a už o něm neslyšíme.
A tak nám zablokují účet, jenom když to napíšete.
To samé Švédsko, nějaký festival, který se jmenoval My jsme Stockholm, nebo nějak podobně, a tak tam vlastně došlo k hromadnému znásilnění těch Švédek. Jo, přišli migranti, znásilnili Švédky, úřady mlčely, média mlčely. Z jedné strany, protože tam sedí ti lidé, ta drobná hrstka těch neomarxistů, kteří sedí i v radách a jsou zastoupeni v těchto těch institucích, takže státní instituce, instituce typu neziskovky a hlavně v těch médiích, tak část z nich to určitě zamlčila na schvál a část z nich ze strachu, protože by na ně okamžitě někdo nalítl, před tu redakci by jim naběhl protest nějakých muslimů a těch muslimských asi aktivistů. Normální muslim nemá potřebu někam protestovat. Ten se přizpůsobí té kultuře země, kam přijde a žije normálně bez toho, aby někoho obtěžoval. Ale ti lidé prostě nechtí riskovat, že jim tam přijde někdo takový a udělá jim ze života a z toho podnikání peklo. Takže o tom radši nenapíšou. Ale to je spoluvina.
Mimochodem, chtěla jsem se v té souvislosti, co jste teď naznačil i naplno řekl, jsou všechny tyto věci, o kterých jsme se teď bavili a teď směrem spíše k manželství, polyamorním sňatkům nebo ještě také brnkneme o takzvané náhradní mateřství. Myslíte si, že jsou tyto věci stále ještě svobodně diskutovány na veřejnosti? Protože my si tady třeba povídáme a pravděpodobně to i odvysíláme.
Pokud nikdo to nezakáže ještě než, ale já myslím, že vy se nedáte. U nás asi možná ještě ano. U nás, když někdo napíše článek, který ostře kritizuje všechna tahle témata, tak ho pravděpodobně nesmažou, nenahlásí, nezažalujou, ale už jsou tady ti lidé, které to pohorší. Velmi. A začnou to kritizovat a přesně začnou mobilizovat ty své stoupence a začnou tomu člověku třeba dělat života peklo. A já se obávám, že na Západě už to tak není. Už je to mnohem horší. Buď to ta úplná cenzura, že řekneme, vy jste tady ale jako kritizovali surogátní mateřství, náhradní mateřství, co jste si to dovolili a opravdu jako Některé ty žaloby už jako prošly. Vyloženě cenzurní pro mě. Ale pak je tam druhá věc, která je podle mě ještě nebezpečnější, to je ta autocenzura. Že ještě než si sednete k tomu notebooku a začnete psát o tom, že není v pořádku mít dítě, které nevzniklo prostě lásky plně mezi dvěma lidmi opačného pohlaví, tak vznikly někde ve zkumavce z 50 vědci za 20 000 euro. Jakmile vám to vadí a chcete to skritizovat, tak vám ale v hlavě najednou vyběhne ta představa, že vás najednou začne někdo kádrovat, ostrakizovat, buzerovat, přesně na vás začne vás podávat ty žaloby a vy se tomu radši vyhnete, protože si nechcete dělat potíže zbytečně.
A navíc,
už máte dost.
Navíc vám na tady tento argument, jestli dítě vznikne spojením muže, ženy anebo ve zkumavce, tak vám v tuhle chvíli budou opět argumentovat tím, že i v heterosexuálních párech už, já nevím, v kolikati desítkách procentech jde o asistovanou reprodukci IVF. Takže jaký je v tom rozdíl?
Já jsem spravedlivý, mě se to nelíbí ani u těch heterosexuálních párů. Tam teda aspoň ještě ta výchova mužem a ženou, pokud ta rodina funguje, tak tam je možná tohle drobné plus, ale jinak je to z principu špatně a je úplně jedno, jestli u páru gejů nebo u páru muže a ženy.
Máte právo na svůj názor a já jsem ráda, že ho říkáte. My jsme několikrát se dnes bavili už o takzvaném náhradním mateřství. Docela se to teď rozvířilo i v našich médiích právě v souvislosti s manželstvím pro všechny a podobně. Co si tedy vy myslíte o tom náhradním mateřství? Vy jste teď řekla, že se vám nelíbí vůbec jakákoliv asistovaná reprodukce, ale pak jsou ještě náhradní mateřství, kdy si dopomohou, ať už muži nebo ženy, k tomu dítěti prostě přirozenou cestou. To znamená, mužům odnosí dítě nějaká žena koupená, říká se tomu koupené dělohy. Ženy to v tomto případě mají snadnější, kdy se třeba domluví s nějakým kamarádem a podobně.
Ano, tak, kamarád bude otec v obýváku u nich. Takhle ale dítě nevzniká a i to je špatně. Ale pro ně, protože o to dítě stojí, je to určitě jednodušší než u těch gejů. To se shodneme. Ti musí nasednout na letadlo, letět někam do USA nebo třeba do Kanady. Dostanu se k tomu proč. A tam si najít nějakou kliniku z té sítě těch klinik. Ono jich je hodně, protože to je samozřejmě nesmírně výnosný biznes. Jde o peníze. Bohužel jako skoro ve všem. A tam si najdou tu, nebo je jim doporučena ženám, která jim odnosí to dítě. Takže oni vytvoří ze svých pohlavních buněk nějaký jako koktejl, nějaký mix. Vezmou, v té laboratoři ho přidají k vajíčku, které je odebráno nějaké jiné ženě, třeba nějaké studence, která potřebuje dokončit univerzitu. Samozřejmě ona z toho má nějaké peníze. To je rizikový proces a to je ta genetická matka, ta biologická matka, a která je ale anonymní. Takže dítě nikdy nezjistí, kdo je jeho biologická maminka. A to, když mu...
Protože navíc ho odnosí pak jiná.
Ano. A je anonymní, což ale naprosto popírá jednu takovou věc, kterou my jsme uzavřeli a na které jsme se shodli už v roce 1989, což je úmluva o právech dítěte. Tu drtivá většina těch států té moderní pokrokové civilizace přijala, kromě Spojených států, tuším. To byl takový taková ta nejmocnější země, největší, která toto neschválila. No a kde se tyto věci můžou dít teď? Vlastně legálně. Je to legální. No a takže když takže v podstatě nikdo jim to nemůže zakázat. Což já bych se nepřál, protože já nemám rád zákazy a regulace. Já bych si spíš hrozně přál, aby těm lidem došlo, že to nemá být něco normálního, a pokud už si nemůžou pomoct, tak mám proto slovo sobectví třeba, protože jim nejde o nějaké právo toho dítěte, jde jim o sebe. Oni něco chtějí. To dítě nic nechce. To dítě neexistuje, protože je předem naplánované ještě než se narodí. Oni v podstatě plánují a berou biologické rodiče malému človíčkovi, který ne, že se ještě ani nenarodil, ale on ještě ani nebyl počat. A ještě ani dokonce to vajíčko nebylo vyndané z té studentky, z té biologické maminky, kterou to dítě nikdy nepozná. A oni toto, co vznikne, vloží do ještě čtvrté ženy, což je vlastně de facto čtvrtý rodič, ačkoliv není genetický rodič. A ta odnosí to dítě. My máme, je to dokázané, že dítě už, když se vyvíjí v tom prenatálním vývoji v břiše, v té děloze, a tato matka je taková nosnice. Jenom to vlastně není matka. Teď jsem řekl matka, protože mi přijde úplně normální, že ženy rodí děti a jsou to jejich matky. Tato žena ale není matka, ta jenom to dítě odnosí. A ten vztah, který vzniká mezi dítětem a matkou už ještě předtím, než se narodí, tady asi nefunguje. A pokud funguje a nějaký ten vztah tam vznikne, tak když se narodí, tak nejde do náruče té matce, ale ono jde do náruče úplně cizího muže. Od matky je odtrženo to dítě. Matka, kdyby si to třeba rozmyslela a byla normální, půjčem si to slovo, protože když nosíte někoho v sobě 9 měsíců, tak je asi normální, na schvál to slovo používám, že si to dítě chcete nechat, že ho berete za svoje. A kdyby ta matka šla do toho s tím, že samozřejmě uzavřela nějaký obchod, toto je transakce, toto je obchod, byla domluvená, těšila se na ty peníze, nebo třeba to dělala z lásky a chtěla pomoct někomu, co my můžeme vědět, ale jak jsem říkal, jde tam o peníze, proč by to taky někdo dělal, když ne pro peníze. Měl by tam být nějaký přirozený instinkt, že ta matka si to dítě chce nechat. To se určitě párkrát stalo, nebo ne určitě, stalo se to. To je potvrzené, ale byla smlouva. Byla smlouva a jakmile ta matka řekla, že na to dítě prostě má nárok, že to je dítě, tak jí ho nedali. Protože není geneticky její a ona podepsala smlouvu. Takže přijde gay pár, začne mávat tím papírem, jí před obličejem, dítě si berou, už ji nikdo nemusí vidět to dítě a odjíždí. Takže takhle se děti dostávají do těch rodin.
Antonine, ale je vám jasné, že pokud si za tím, co jste teď řekl, budete stát i do budoucna, tak nikdy nebudete mít děti?
To je mi jasné, samozřejmě. Ale já ačkoliv nejsem, já vlastně nejsem ani pro ty adopce, jo, protože máme LGBT aktivisté, to je zase ta manipulace, ta mlha, kterou oni vytvořili, že má se lidem zdát, že tady máme zástup těch osamocených, nešťastných dětí, které čekají na toho rodiče a nepředstavují si otce a otce. Oni když kreslí někde v tom pokojíčku, v té ústavní péči, LGBT aktivisté použili sirotčinec, ať to zní aspoň trochu morbidně, tak vždycky nakreslí matku a otce. A ten domeček, jak tam spolu sedí před tím domečkem nebo stojí, a nenakreslí muže a muže, protože by ho to ani nenapadlo. A já bych pro adopce zvedl ruku, kdyby těch dětí bylo hodně, bylo jich víc než těch čekatelů. Ale my máme, mnoho lidí má, a je to čím dál častější problém.
Čeká se až 5 let. Heterosexuální páry třeba na Moravě čekají až 5 let na adopci.
A opravdu jich je o moc víc, těch čekatelů. A vznikl by tady taky ten problém, že ředitelka toho domova dětí si může myslet, tohle je tatínek a maminka a oni budou pro to dítě lepší než tatínek a tatínek. V uvozovkách, protože to není tatínek a tatínek. A to dítě svěří mamince a tatínkovi. A v podstatě to ani nemusí být nějaké její přesvědčení, že to je pro to dítě lepší. Ona v podstatě může opravdu brát ty dva muže jako stejně rovnocené, ale oni třeba můžou vidět mnohem lépe v těch psychotestech, v tom zázemí pro to dítě, ve kterém bude vyrůstat. A gejové se naštvou, přijdou k soudu a řeknou, pane soudce, tady paní ředitelka, ona nám prostě nedala dítě, ona je homofobní. Což si vytváříme další problém. My se tváříme, že řešíme problémy, ale vytváříme další problémy, protože tím jenom vytvoříme více těch čekatelů. A potom se tady budou objevovat soudní spory, kdy se někdo ukřivděný bude připadat opět zase diskriminován, protože mu to poví nějaký aktivista.
Začínám si o vás, Antonine, myslet, že jste sfalšoval svůj rodný list, protože takhle 17-letí kluci většinou nemluvívávají. Vy jste velmi aktivní na Twitteru, jste velmi aktivní na síti a říkal jste, že vlastně jako vyložená cenzura, že jste se s ní nesetkal, vyloženě s cenzurou.
Já zatím ne.
Řekněte mi, když vy jste tady hovořil o tom, že spíš je horší autocenzura u jednotlivých píšících novinářů, ale také těch přispěvatelů. S tou se setkáváte u svých přátel třeba nebo u kolegů, kteří mají stejný, u kamarádek, kteří mají třeba stejné názory. S tou se setkáváte i třeba ve vašem věku, že už mají vaši spolužáci autocenzuru?
No, jenže ono mnoho lidí v tom mém věku to tak úplně, nebo mnoho lidí v mém věku to vidí jako já. Ale oni v sobě nemají toho aktivistického ducha, aby šli a řekli, prajte špatně a dělali nějaké aktivity proti těmhle věcem. A hlavně také, proč by to dělali, když si zatím myslí, že se jich to netýká. Ona už pošlou své dítě do školy a tam jim paní učitelka tomu dítěti nebo dětem bude vyprávět něco z nějaké genderové příručky, tak ona jim to asi velmi brzy dojde. Proto ten nezájem o politiku a o tyhle ty věci je mezi mladými nízký. Nezájem vysoký. Vysoký nezájem.
Nezájem ano, je mezi mladými vysoký.
Vysoký nezájem o tyhle ty věci. A taky proč by se o to někdo staral, když si teda myslí, že se o to tak úplně netýká. Ale já si myslím, že stále průměrný Čech a jedno, jestli je dospělý, nebo jestli je mladý, tak to vidí jako já. Jenom prostě mlčí a nikdo neprotestuje. A ještě k té autocenzuře, protože to byla hlavní ta otázka. Já se u lidí, kteří to vidí jako já vlastně nevím. Nevím, jak to mají, ale určitě můžu mluvit za sebe. Já jsem se s tím nesetkal u sebe. Já naopak, když si řeknu, za tohle by mě mohli zablokovat, tak naopak, já to ještě trochu postrčím, přidám tam nějakou provokativní myšlenku a naopak chci, aby to lidi naštvalo, když už to mám nějaký význam, ty lidi proti mně. Takže se dozvím, že jsem homofob. Je to sranda, no. Protože samozřejmě nebojím se sám sebe, nemám panickou hrůzu ze sebe a určitě to není tak, že bych nenáviděl sebe. To asi i těm aktivistům, kteří žijou ve svém světě, došlo, že to je nesmysl. A tak vymysleli spojení internalizovaný homofob.
A to je člověk, který je gay, a přesto je homofob.
Ano. Mm. Buď sám k sobě, nebo k těm jiným gayům. Mm. Já tomu říkám jiný názor třeba. Protože homofobie není názor.
Nedobře, jo? Se na to díváš, to... jak říká.
Ale tato myšlenka, musím dát za pravdu, homofobie skutečně není názor. Člověk, který řekne, fuj, to je gay a prostě nepřijme toho do té práce, jo. To je méně cenný člověk, tak to skutečně není názor. To je diskriminující, odporný postoj nějakého člověka. Nějak neopodstatněný. Ale já nejsem takový. Já říkám jenom své názory, které prostě nejsou někomu příjemné. Ale takže si říkám, moc nemám co ztratit, když mě zablokujou, tak si založím nový účet a hlavně plánuju do budoucna, v blízké budoucnosti třeba nějaký blog, kde to bude jako něco zabezpečenější.
Spousta tady těchto věcí, o kterých vy jste teď hovořil, co se týká názorové různosti, tak se teď schovává pod pojmem politická korektnost. Za tu už se v podstatě jakékoliv zavření úst komukoliv schová a je tím omilostněno. Řekněte mi, jak to vnímáte vy, politickou korektnost? Je to podle vás vlastně snaha, aby se o určitých menšinách všichni vyjadřovali slušně, s respektem, anebo se nám politická korektnost už trochu vymkla a je to regulérní manipulace a snaha umlčet jiný názor? Jak to vnímáte vy?
To je na několika hodinovou odpověď, protože je to věc, která se drží ruku v ruce s těmi reálnými případy. Takže můžeme objevit skutečnosti, kdy třeba nedávno, byl to březen tohoto roku, psal o tom New York Post, poměrně racionálně se ještě chovající deník, oproti třeba New York Times, kdy byl kanadský otec zatčen v Kanadě, protože neoslovoval svou 11-letou dceru takovým genderem, takovým zájmenem, jaký si představovala.
Oni mají nějak už to takové to nebinární, že jo?
Ano, ano. Jsou země,
to,
kde,
jako my to asi překládáme jako země, to kde, nebo tak nějak,
ano,
že jo?
Jsou země, kde uzákonili už třetí pohlaví.
Nebo ono, já nevím, jak ano. Se to přesně dá přeložit.
No. Že zase jsme u toho, že se z toho stala legální pravda. Jo, a když my tu pravdu popřeme, jejich pravdu v úvozovkách, tak už je to špatně. A může to právě vyústit v takovéhle situace, kdy rodiče zavřete, protože a Bůh ví, jak to bylo hlavně. Jo. Dceruška se mohla s otcem pohádat, nevím, kvůli večeři, neudělali to, co si představovala. Přišla do školy, tam řekla paní učitelko, můj otec je tady transfob. A já třeba vlastně ani nemusím být transsexuálka, ale prostě on je transfobní, tak s tím něco udělejte. A paní učitelka, jestli se řídí zákony kanadskými, tak má třeba nějakou oznamovací povinnost. Já teď přesně nevím. Takže takovéhle věci z toho můžou vznikat a jinak politická korektnost je samozřejmě lež. Ze začátku je to synonymum. A ze začátku mohlo být na tom něco dobrého, mohla to být správnost. A nebo slušnost. A cesty do pekel bývají dlážděné dobrými úmysly. Takže možná, že to vzniklo s touhletou dobrou myšlenkou, ale no, absolutně se to vymklo.
Protože dnes je běžné používat ve veřejném prostoru oslovení gay, případně homosexuál, ale ještě před 20 lety bylo tak nějak jako běžně užívané třeba slovo buzerant. A to si neumím vlastně představit, jestli by vám to vadilo nebo ne. A také jsem se na to teď vzpomněla, když před časem zemřel Jean-Paul Belmondo a my jsme tak doma sledovali ty jeho filmy. Tam se to také někdy užívá, někdy jako spíš jenom taková jako veselá zmínka, anebo lehce posměšná. Ale třeba myslím si, že natočit postavu Bruna Ferrariho jako ve filmu Zvíře by už dnes vlastně nebylo z politické korektnosti vůbec možné. Tak řekněte mi, kde máte vy tu hranici, kdy už se vás určitá slova, určité parodování, napodobování dotýká?
Já ctím svobodu projevu, miluju svobodu projevu, takže ať si kdokoliv říká, co chce. V tom slova smyslu, že já nepůjdu a nebudu na něj nikde žalovat. Jo, pokud mi například nevyhrožuje smrtí nebo nevyzývá někoho jiného k násilí. A to už totiž trestné je. Ale pokud na mě někdo, kdo je opilý například, anebo má sám se sebou nějaké problémy a má potřebu pokřikovat na cizí lidi a zveřuje na mě přes ulici buzno, tak se otečím a přece jdu dál. Jo, proč bych se o to staral?
Dotkne se vás to?
Ne. Od těchto lidí se mi to nedotkne. Dotkne se mi to od člověka, kterého mám rád, třeba, a on ví, že mi tím je na mě třeba naštvený a použije to, aby mi ublížil. Mm-hmm. A neříkám, že se mi to stalo, ale je to možná.
Zkoušíte si to představit. Tak, ano. Jo.
A nebo člověk, který mě otevřeně nenávidí a používá to jako urážku, protože prostě nedokáže vymyslet nic jiného, tak tam už je to jako špatně, jo. Ale stále, ať si to říká. Jo. Já za ním dojdu, požádám, aby mi to neříkal a ono to hlavně většinou tak jako je. Tak on většinou ten člověk si uvědomí, že to je vlastně děsně hloupé a přestane to dělat. A opět neříkám, že se mi to stalo. Ale když si to představím, tak tohle by mi vadilo.
Ale spolužáci na Gimplu, vy jste ve druhém ročníku, to znamená, že když se to kolem vás celé takto rozjelo, tak jste byl vlastně s novými spolužáky, s novými parťáky v prváku. Jak to vzali oni? Jak to vzala třeba učitelka? Řešili jste to? Diskutovali? Nebo to bylo každému tak trochu jedno? Nebo vás viděli jako nějakého takového divného aktivistu také? V té době jste byl.
No, já mám nesmírně tolerantní lidi kolem sebe. Nesmírně inteligentní lidi, takže s tímhle vůbec nebyl sebemenší problém. Mm-hmm. Ať už říkám, jo, ať už to byla rodina, ať už to byl ten kolektiv jako mezi mými vrstevníky vůbec. To je zase prostě ta úplně chybná manipulace a ta představa možná, že je reálná. Možná, že si to aktivisti opravdu myslí, že automaticky člověk, jak se vyautuje, tak ho... Že o sobě řekne, že homosexuál vyjde s tou pravdou ven... Takže okamžitě prostě vyvrhel. Já si myslím, že většinou to tak není. A zase říkám, že nepopírám existenci těch případů, kdy to je jinak. Ale že tohle bylo v pořádku. Ono to bylo naopak spíš. Jo. Já jsem... jsou lidé, kteří vnímají tuhle tu věc, myslím homosexualitu a tak podobně za něco cool. Mm-hmm. Že o mě jako nemají vypovídat věci, co jsem dokázal, co dokazuju, co říkám, jak na lidi působím, ale má za mě moje hlavní role je být homosexuálem a dávat to najevo a vlastně spát to těm lidem úplně jednoduše. Jo? Dělat jako tu osvětu. Já si nemyslím, že to je hlavní věc, kterou by o mě někdo měl vědět. A absolutně se za to, není v tom žádný stud. Já když se s někým bavím a je jedno, jestli je cizí, nebo mě je to osoba mě blízká, tak já to vůbec jako neskrývám. Když se k tomu dostaneme, tak to řešíme. Jo, a takže zase nálepka. Nálepka, jak toho člověka a nějak zdehonestovat.
Jenomže oni si z toho mnozí gejové rádi tu nálepku udělali, protože to skutečně vzali jako svoji odlišnost a tudíž takovou svoji specialitku. Ano. Jsem jiný.
A já si myslím, že když zase se dostáváme k tomu, k těm kvotám, jak pan aktivista Valek mluvil v DVTV, máme dva lidi, kteří žádají o nějaký vrcholný manažerský post. do nějaké firmy. Je to člověk, který vystudoval 3 vysoké, ostřílený chlápek s 50-letou praxí a tak tam, když to přeženu, za ním přijde jednonohá černá lesba s maturitou, kterou dělal na 4. A samozřejmě, pokud je ten ředitel dostatečně šílený, pokud je to takový ten gender šílenec a chce všechno sociální spravedlnost chce, tak hádejte, koho vybere.
No pokud... Ne, já to nebudu komentovat. To není, to není úkolem moderátora.
Tak já si myslím, že pokud je ten dostatečný šílenec, tak se vybere tu lesbu.
Ono se kdysi říkalo, už je to snad 15 let, když se říkalo, že v Americe dostanete jakoukoliv funkci v případě, že jste gay nebo lesba, v případě, že jste nějaká etnická menšina a pokud nad to jste ještě ekolog, tak v podstatě jako máte Ameriku u nohou.
Ono je to starý už mít gay. To je prostě starý trend, dneska frčí úplně jiné věci.
Co frčí teď teda přesně tak, jako, abyste nebyl old fashion man, jak se říká.
Kdybyste chtěla být cool, tak si založte nějaký ten profil na těch sociálních sítích, dejte si tam tu vlaječku a napište si tam by. Mm-hmm. To frčí nejvíc, jo. Že jako neřešíte ty pohlaví.
Jo.
Proč byste řešila pohlaví, jo? To je sociální konstrukt, vám se jako ty lidi nelíbí podle toho, jak vypadají. To je přece jedno, plně, jo. Vám se vyřešíte toho ducha. Já to nechci zlehčovat, někdo to tak určitě mít může. Ale není normální, když 11-letá děvčata, každá druhá, možná více, vlastní zkušenost, si toto napíše do profilu. Jo, na té sociální síti, jako proč, pro boha. Jo, a já jim to vlastně nemám za zlý.
Ale ovoce jí sklízíme, protože nedávno měly Lidové noviny jako otvírací článek, materiál o tom, jak dětské psychiatrie a psychologické poradny praskají ve švech, protože se prostě raketově zvyšuje počet dětí, které řeší, jestli jsou kluk nebo holka, nebo jsou nebinární.
V Británii to běžně roste dvojnásobně. Myslím, že přelom roku 2015-2016 byl najednou dvojnásobek těch lidí. A dokonce některé úplně jako šílené průzkumy, ale já bych jako neschazoval, tvrdí, že třeba každé druhé to britské dítě se není jisté svým pohlavím nebo svojí orientací. Není divu, když přijde do školky aktivista a začne vám tvrdit, že vlastně jako Pepíčku, já nevím, jestli jsi kluk, možná jo, ale jako zvaž to ještě, jo. Máš tady celou variaci, celý to spektrum, vyber si, co se ti líbí. Možná, že přeháním, a možná taky ne. A jako to dítě, jako co si potom má myslet. A z toho vznikají tyhle ty problémy. Já třeba, asi si to přesně nepamatuju, ale mohl jsem mít takový to zženštilejší dítě. Ženštilejší kluk. Nevím, tak jako spekuluju. A naopak jsem znal holky, které prostě v 7 letech byly, hrali fotbal, chodili oblečení jako kluci. Dneska, kdyby žili v Londýně na nějaké prestižnější škole, my jsme žili v Londýně, tak nám nějaký ten genderový šílenec namluví, že jsme vlastně to opačné pohlaví. A kdyby byl dostatečně schopný a dostatečně zvrácený v té mysli, vlastně tohleto způsobí dítěti. Máme případy, kdy si někdo nechal přeopravit pohlaví, pak šel zpátky, protože prostě zjistil, že to není ono. A vždycky...
Těchto případů roste.
Ano. A většinou v tom právě byla ta manipulace. Jo. Už v tom dětství. Nemůžete někomu, kdo se vyvíjí, kdo nemá vůbec... Opravdu dítě, které nastoupí do školky nebo do první třídy, nemá v životě jasno vůbec v ničem.
Ale hlavně jako dřív se tím vůbec nezabývalo.
Až když narazilo
na zeď nějakého svého opravdu přirozeného problému.
Ano.
Ale dnes mu ho vytváříme, ten problém. Dnes ho nutíme, aby se zabývalo v 8 letech tím, jestli když má penis, tak jestli je kluk.
No protože my můžeme tímhletím pomoct někomu. My můžeme pomoct jednomu třeba z 10 000 transsexuálů v nějakém velkém městě na jedné škole. Když sečteme ty školy, tak je to prostě několik tisíc dětí a třeba jednomu pomůžeme. Ale nemůžeme přece ohrozit něco tak hrozně zásadního jako biologickou podstatu a tu identitu ty ostatní děti přece, jo. To je
a přesně psychické takové zdraví
to,
a rovnováhu.
Přesně tak. To je přesně takové to diktát naprosté menšiny té většině. To také není žádný výmysl, který má jako v lidech vzbuzovat nějaké fašistické tendence. Prostě historie a dějiny nemění většiny. Vždycky mění ty nejužovanější, nejvíce motivovaní, nejvíc finančně zajištění lidé, složení ještě několik skupin, složení do té jedné. A to jsou dneska neomarxisti.
Antonine Vavrošku, moc vám děkuji za to, že jste přišel a děkuji vám za to, že jste prostě statečný kluk. Díky moc.
Taky děkuji, nashledanou.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše, ale když budete chtít, tak na našem webu najdete tolik dalších pořadů, že nás můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě také i na Facebooku či YouTube, ale byli bychom rádi, kdybyste se naučili poslouchat nás především na našem webu. Tam je větší pravděpodobnost, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.